VOA。
wal abinsa dangana no romia somali ra kanke dalaton romo kuma ibajatan romia ke su kubachu sani motumanna no romia kibta ta dabrikana bex zeture dalaton romo ibatokko oltan makawal dami somatin kanen wallo kamisera dufan jechu ra godena le romia dadda ke sedde mudan romo ta qeo firra buqan dawochu dan gargar sa qashi milrona le macalu gargar sa midani kenun sanis dubata mejira soraatu qindeesse kunoota
gabaasaa biiroon koomunikeeshinaa naannoo oromiyaa baabaaf keessatti oromoon naannoo somaaliyaatii fi naannoo daangaa somaaliyaa waliin qaban irra bagatte 1,600 fi 1,999 kan keessa naannoo somaalee qof keessa nami baqate oromoon baqatte 1,145 fi 1,445 warri hafqaan ammoo warra daarii oromiyaa fi somaalee waliin qaban irra baqate jechuudha. 1,458 fi 1,488 namni akkam baqachuu kun rakkoo guddoo manneen barnootaa hedduun cufamuu danda'an ijoollee gami barnoota dhaba nama gami jireenya akka kee jira jedhanii yaaduulleen hin danda'an namni akkam baqatuun inni haan Finfinnee haan lafumitti dhiyaatutti namoota beekutti haan ammoo gara Adaamaallee haan ammoo godin Oromiyaa cuf keessatti namni akkam babbaqateetiin jira qarqaarsi biyya keessaa biyya alaallee namni balchoomee harka bal'ate qarqaarsi kennuu jira jecha dhagahuumaa jira kan irratti itti gaafatamtoota biiroo koominikeeshinii Oromiyaa ammatti argachuu hin dandeenye. Amma immoo gara Oromoo uummata kan gargaaruu fi kamisee dhufte dabarra aduu isaan jennu jaree kunniin jaree kamisee dhuf kunniin waldaa misooma kamiseetiin dhufe waldaan kunniin barkum 1,999 dhaabateetiin rakkoo akka akkaati irratti wal gargaaraa jechuu jira itti gaafatama walda kana. Obbo Maammeed Abduu guddoo si galateeffadha. Wanti guddoon isaan dhuftaniif dhiigaa jenneetiin uummata kan gargaaruuf dhumne jette naannoo Amaaraati yoom dhuftanii agamma biirotam dubbiftan achi eessi yaatan.
Gaafa jalqabaa. Sanbata dura pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati kan dubbifne dubbisuu qofa osoo hin taane wanta harkatti qabanne maallaqaan 2,300,000
qarshii
gosaan 300,057
gosaan jechuun mi'a
daakuu uffataa fi meeshaa manaa
gatiin isaa waan agastaatu.
Kan ittiin bitame jechuun ittiin bitame uffata fi meeshaa manaa kan ittiin bitame qarshii 300,057 walii galatti gumaachi uummataa yeroo muraasa keessatti bal'inaan fuulduraa keessatti deemama 2,206,057
kan biiroo pirezidaantii Oromiyaa kennitan.
Kana pirezidaantitti kennee meeshaalee achumatti geessine garuu. Kana isaanis kennine marii goone jiru rakkoon jiru maal akka ta'ee fi bifa kamiin uummanni Oromoo walloo Oromoo Oromiyaa jiru haala kamiin akka cinaa jirru kan agarsiisu marii geggeessine.
Biiroo pirezidaantiitii baatanii jennaan gara mi'aatan.
Imala keenya gara Harargee goone guyyaa lammaffaa dura mi'eesso kan arganne. Bakka namoonni biyya isaaniirraa biyya isaanitti baqatan jechuudha. Nama baay'eedha naannoo kanillee kan jiru waan jiru daawwannee uummataaf ergaas dabarfannee itti aansuudhaan ciroo bakka jiranitti kan arganne biyyaanuma sani yerootti akkasumatti uummata dubbifnee gaafannee haala irra jiran irratti isaanis ilaallee guyyaa sadaffaa gara Harargee Bahaatii kan deemne Harargee Bahaatiis. Hammarrees dhufanii Adaamarraa kaafnee yeroo gadi bu'u jechuudha. Harargee Dahaa keessattuu Haroomayaa fi Awwadaa irratti uummanni haala addaatiin ture simannaa addaa bahee kan nu geggeessu cirolleen akkasuma ture garuu isaan sun ammoo qophii addaatiin ture kan nu simatani. Harar deemnee hammarrees achitti waan jirus daawwannee uummata mariisifnee ergaa illee dabarsinee waa hundaan waliin jirraa kan jirtu haala sanii marii geggeessinee guyyaa arfaffaa keenya magaalaa Harar goone magaalaan Harar akkuma beekamu Oromoodha keessatti kan baay'atu uummanni Oromoo naannoo sanilleen akka naannoo nuti amma naannoo Amaaraa keessa jirrutti isaanis naannoo biraa keessa akka jiranitti kan lakkaa'amee jiru kanaaf manguddoonni magaalaa Harar isin seenaatiin barbaannaa kan jirtu ta'umsa jedhatanii marii isaanii wajjin kan geggeessine muuxannoo waliif jijjiirudha kan dalagne. Shanaffaa moo jahaffaa keenyatti immoo magaalaa Adaamaa turre.
Sagantaa Finfinneetti yuunivarsiitiin feestivaalii namoota
qeefi mana isaani irraa buqqaaniif nama 2000 oli. Egaa san keessatti wanti agarre wanti guddaan abbaan qabeenyaa yuunivarsiitii Rift Valley obbo Dinquu Dahiyaat faayidaa isaanii osoo laaliin rakkoo quuqama uummata kanaatiif haalan quuqamanii waan jiru achi keessaa hunda isaa baasanii iddoowwan namni itti jiru qabullee haala saniin mijeessaniiti. Iddoowwan haga ammaa agarre keessaa bifa bareedanii kan ilaalle agarre deemee namni mana isaati buqqa'ee qe'ee isaati buqqa'ee akka mana isaa ta'uufiin malu garuu haalli abbaan qabeenyaa kun haalli itti deeman ani fakkeenya qaama biraas ta'uu danda'a jedheetiin kan yaadu uummanni dhagahulleen abbaan qabeenyaa birilleen rakkoo uummata keenyaa kana sirriitti fiixan baasuu rakkoo akka damdamatu gochuu hin danda'a jedheeti kan yaade. Kolleejiin hin cufame maaliif? Kolleejii caala abbaan qabeenyaa sun uummata san aanfate gara ofii odoo hundi muuxannoo isaa fudhatee barreessa jenneeti kan yaadne.
Yoo akkan yaatan kan lafa namni itti baqateetiin keessi jiru dhattanii ilaaltan.
Kaantii bakka dhama mareetti kaantii keessatti kan qubatee bakka haaluma.
Nama baqata dhattaniiti ilaaltanii afaan gabaaboon mee jireenyi nama maan fakkaata dhibee akka jiraachuu danda'a waan ala dhageettan caala maan argitan gama rakkootiin nan baqatanirra.
Bakka jiru wal gargaaruuf tattaaffiin ni godhu hordoffiin ni godhu hunda isaa achittis ilaalleerra kanirraa kan hafe garuu nama baay'eetu bakka tokkotti jiraata fakkeenya amma dubartoota achumatti dahan agarreerra kun amma nama kumaan lakkaa'amu keessatti. Jiru akkasii baay'ee yaachisa akka ta'edha namoota rakkoon irra gahe dararamni garaagaraa irra gahe ilaallee irraa dubartoota miidhaman ilaallee irraa wanta adda addaa daawwannaa keenya keessatti ilaallee irraa wanti hundi cubbuudha gabaabbinaan jechuudha wanti dalagame cubbuudha cubbuu dhala namarratti saba oromorratti dhiiga oromorratti dalagame kan ilaallee deemee waan kana falmatuu fi. Kana keessaa bahuudhaaf tokkichummaa uummata Oromoo daangaa hanga daangaatti kan jiru falma keessatti ilaalle. Tokkichummaaf jechuu kan laalle.
Tokkummum kanatti sanillee naannoo Amaaraa keessa san fideetiin biyyi gargaarsisuu jira ittiin aansixanii eessa ilaaltan.
Adaamatti haala jiru akkamiin akka namoota qeebalan magaalaan Adaamallee nama baay'eedha kan gargaare.
Lafa rakkoon tuttun jijjiirtu fuula dhibee si'aawuu fi karoorfattan.
Sagantaan kun yeroo gabaabaa keessatti kan raawwatu waan hin taaneef ammaaf. Jilli inni amma dhufe kun jilli marsaa duraa almost gara torbeetti daawaan jiruuf isa kana ilaalee xumuraa daawwannaan isaa kan ittiin waan ta'eef fuula dura tartiiban kan itti deemamu ta'a jechuudha.
Biiroolee mootummaa fa'aa fakkeenya biiroo pirezidaantii Oromiyaa seentanii biiroo mootummaa taasisan seentan gama federaalaa fa'aa rakkoon uummati iyyachuu jirmaani qarqaarsi nu ga'uu jiru jedhamu namni maa himata?
Karaa kamiin xiyyeeffannaa mootummaan naannoo Oromiyaa kennee fi namni haala ittiin wal gargaaruun karaa mootummaatiin haa ta'u karaa uummataatiin keessatti gargaarsi naannoo isaanii jedhamaa jiru dinqisiifatanii kan ta'a namni waan qabuun wal himataa jira wal gargaaraa jira inni uffata qabu uffata baatee kennaafi jira inni nyaata mana isaa qabu baatee kennaafi jira bifa gurmaa'een ammoo godinaalee fi. Magaaleen Oromiyaalleen haaluma saniin gargaaraa jiranii.
Fuula hedduu dhattanii ilaaltanii isa nam dhibbi tokkoof shantamaata kan yaa'u jira dargaggeessa kee jira jaarsaa jaartii nama haayimaa kee jira uummatni caqasuu jiru maan jechuu feet mootummaan maan jechuu feet akki jireenni nama kee jiruun taanaan rakkoon tun rakkoo agamitti ariifachuu malan.
Kan jedhamu qabu isa daangaa isarraa buqqa'e dirqama daangaa isatti deebi'uu qaba mana isarraa buqqa'ee lafa isarraa buqqa'ee lafti. Hadiyyoo ta'uun qabu nama kana barbaaduuf karaan banamuun qabu bakka isaanitti deebi'uu qaban isaan mana isaaniirraa buqqa'an baay'een isaaniitiif kana waan ta'eef jechuudha. Isaan Oromoo ta'uu isaaniitiif inni isaanii lakkaa'amee mootummaa naannoo Somaalii keessaa ari'amanii bahan Oromoon lafa bal'aa qaba biyya bal'aa qaba bakka qabutti qubsiisuu qaba. Yaanni nuyi akka dhuunfattis qabu jiilli keenyas hin qabu jennoon cimaan keenya kana fakkaata.
Obbo Mohaammed Abduu itti gaafatamaa waldaa misooma Oromoo kamiseeti isaaf miilooti isaallee guddoo galateeffannaa torbaan kan gallaa jette kara nagaa gala lafnoo irratti galtanillee nagaa yooyyattu nuyi maa nagaa haqa keessa Obbo Mohaammed.
Innis nagaa ta'a Oromoon nagaa ta'u bakka jira.
Hayya.